αυτό που θα πούμε απόψε στην αγάπη σας είναι του Αβά Ιωσήφ. Συνάχθηκαν κάποτε μερικοί αδελφοί στον Αβά Ιωσήφ, και εκεί που κάθονταν και τον ρωτούσαν διάφορα, έχερε και αυθόρμητα τους λέγει: εγώ σήμερα είμαι βασιλιάς, γιατί βασίλευσα πάνω στα πάθη. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται περίεργον αυτό, και όμως είναι πολύ αληθινό. Εκείνος που επιβάλλεται στα πάθη του είναι βασιλιάς, είναι κύριος και του εαυτού του και ολοκλήρου της κτήσεως. Ας το δούμε αυτό πως το λέγει ο Λόγος του Θεού. Όταν ο Θεός ετοποθέτησε και ευλόγησε τον Αδάμ μέσα εις τον Παράδεισον, είπε: άρχεται των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Και στη συνέχεια: πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής. Να κατακυριεύσετε την γη, να είστε εσείς που θα άρχετε σε όλη τη δημιουργία, ώστε ο άνθρωπος στον Παράδεισο ήταν κύριος πάντων, ήταν βασιλεύς πάντων, και τα ζώα υπήκουον εις τον Αδάμ. Εκείνο το χαρακτηριστικό ότι ο Θεός έφερε μπροστά εις τον Αδάμ τα ζώα δια να τα ονοματίσει, δείχνει καθαρά ότι τα ζώα ευρίσκονται εις μίαν κατάσταση ήμερη, δεν ήταν σε κατάσταση αγρία. Η αγριότητα επήλθε μετά. Ο Αδάμ δεν είχε πάθη, ήταν καθαρός και συνεπώς βασιλιάς και κύριος και του εαυτού του. Από τη στιγμή όμως που αμάρτησε, τότε έπεσε από τον βασιλικό του θρόνο, από τον θρόνο να άρχη της κτήσεως, και τούτο φαίνεται από την εναντίον του επανάσταση της κτήσεως. Τότε οι κτήσεις εστράφε εναντίον του. Εκτότε έμενε ένας ξεπεσμένος βασιλιάς που έπρεπε του λοιπού να φυλάγεται από τους υπηκόους του την κτήση. Τότε αγρίεψαν τα ζώα, τότε εστράφησαν εναντίον του, τότε η κτήση άρχισε να βλάπτει τον άνθρωπο. Ο ίδιος έγινε αγνώριστος, γεμάτος πάθη και το κυριότατον, εχμάλωτος του σατανά. Αυτός ο οποίος ήρχε όλες τις δημιουργίες, τώρα είναι δούλος ενός κτίσματος που λέγεται σατανάς, διότι υπήκουσε εις τον σατανά και ο σατανάς εκυρίευσε τον Αδάμ και έτσι έγινε κυριός του, και έμεινε έκτοτε ο σατανάς κύριος του ανθρώπου. Με τον ερχομό όμως του Χριστού τα πράγματα ανορθώθηκαν, διορθώθηκαν. Ο Χριστός ως άνθρωπος, ως νέος Αδάμ, επήρε το τρισόν αξίωμα του Αδάμ που είχε πριν απολέσει αυτό, δηλαδή το βασιλικό, το προφητικό και το αρχιερατικό. Αυτά τα είχε ο Αδάμ. Τώρα έρχεται ο νέος Αδάμ φέροντας εκείνος το τρισόν αυτό αξίωμα, δια να αναπληρώσει τον παλαιόν Αδάμ και για να τον διορθώσει. Έτσι θα επανέλθω εις τον Αδάμ, ήταν βασιλιάς της δημιουργίας ο Αδάμ. Ήταν προφήτης. Διότι τόσο γιατί διέθετε τον έναρθρον λόγων, προφήτης έχει πολύ ευρία σημασία, δεν είναι εκείνος ο οποίος προλέγει τα μέλλοντα, έχει πολύ ευρία σημασία, είναι εκείνος ο οποίος ομιλεί, και φυσικά για να ομιλεί έχει τον έναρθρον λόγων, και φυσικά έχει και την λογική, διότι όταν ο Θεός εκάλεσε τα ζώα για να τα ονοματίσει ο Αδάμ, αυτό δείχνει ότι είχε την δυνατότητα να σχηματίζει λέξεις, δηλαδή έννοιες, και αυτό εκφράζει την λογικότητα του Αδάμ απαρχής. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος, έλαβε εξελικτικά την λογική, ενώ λέγουν ήταν αρχικά ένα ζώον άλογον? Πού είναι εκείνοι που το λέγουν αυτό? Ο Αδάμ από την αρχή είχε την λογική. Αυτό το μικρό κομματάκι της γραφής για την ονομάτιση των ζώων είναι αποκαλυπτικόν και πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικόν. Έτσι είχε τον έναρθρον λόγων, δηλαδή το προφητικό αξίωμα, αλλά και κάτι ακόμα. Το προφητικό αξίωμα στην κυρία του σημασία, όπως εμείς το χρησιμοποιούμε πια, διότι μπόρεσε να πει ποια ήταν η Εύα όταν την είδε μετά την ύπνωση που επέβαλε ο Θεός. Είπε, αυτή είναι οστούν εκ των οστέων μου, ή το προφητεία του παρελθόντος, όπως και ο Μωυσής κατέγραψε τη δημιουργία του κόσμου και είναι προφήτης του παρελθόντος, και ταυτόχρονα ο Αδάμ ομιλεί δια των θεσμών του γάμου, δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσεται τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο εις αρκαμία. Αυτό ή το προφητεία του μέλλοντος. Έτσι λοιπόν ο Αδάμ είχε ή το προφήτης και του παρελθόντος και του μέλλοντος. Μην νομίσετε, η προφητεία του παρελθόντος είναι δυσκολότερα από την προφητεία του μέλλοντος, όπως έχουμε και την προφητεία του παρόντος. Έχουμε στα τρία αυτά χρονικά σημεία. Ώστε λοιπόν ήτο προφήτης ο Αδάμ, και ακόμη ήτο και αρχιερεύς της δημιουργίας. Η δημιουργία καθεαυτήν είναι ουδετέρα, δεν έχει λογική. Έπρεπε τώρα ο Αδάμ, ο οποίος δίδει νόημα εις την δημιουργία, έπρεπε ανά πάσα στιγμή να αναφέρει, αναφορά τη δημιουργία στο Θεό ανά πάσα στιγμή. Έτσι να παίρνει νόημα και η δημιουργία, και έτσι να κλείνει ο κύκλος εκ του Θεού με το Θεό, διαχειρών Αδάμ προς το Θεό πάλι. Έπρεπε να κλείνει αυτός ο κύκλος. Αυτός ο κύκλος, το κλείσιμό του γίνεται από την αρχιερατική, δηλαδή την ιερατική αν το θέλετε, ιδιότητα του Αδάμ. Όλα αυτά ο Αδάμ τα έχασε. Σκεφτείτε μόνο ότι ειδωλολάτρησε. Σκεφτείτε ότι έγινε υποχείριον του Σατανά. Σκεφτείτε ότι βασανίστηκε από τον Σατανά. Και ο άνθρωπος επαναποκτά το τρισόν αξίωμα με τον Ιησού Χριστόν. Πώς? Ο Αδάμ έπρεπε να περάσει από τον εξωτερικό παράδεισο στον εσωτερικό παράδεισο της καρδιάς του. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον ο εξωτερικός παράδεισος, όσο και αν ήταν σπουδαίος. Και ο μεν εξωτερικός παράδεισος ήταν έργο του Θεού, ο δε εσωτερικός παράδεισος ήταν έργο δικό του, του Αδάμ έργον ήταν. Γι' αυτό του είπε ο Θεός, εργάζεσθε απαρέμφατον και φυλάσσιν, να εργάζεται και να φυλάσσει τον παράδεισον. Ποιον? Τον έξω παράδεισον. Πού να φυλάξει και από ποιον να φυλάξει? ήτι τον έσω παράδεισο. Όπως θα πει αργότερα ο Θεός εκείνο το πρόσεχε σε αυτό, πρόσεχε τον εαυτόν σου. Έτσι λοιπόν όφιλε να προσέξει ο Αδάμ και να καλλιεργήσει τον έσω παράδεισον, εργάζεσθε να καλλιεργήσει τον έσω παράδεισον, αλλά και να τον φυλάξει. Από ποιον? Από τον Αδάμ. Να μην σταθεί απρόσεκτος ο εαυτός του και απολέσει τον παράδεισον. Δευτερευόντως να φυλάξει τον έσω παράδεισον από τον σατανά. Δευτερευόντως, πρωτευόντως από τον εαυτόν του. Αλλά ο άνθρωπος τώρα, εν Ιησού Χριστό και εν πνεύματι Αγίω, γίνεται πάλι Κύριος του έσω παραδείσου. Δεν μας ενδιαφέρει ο έξω παράδεισος πια. Ήταν ένα πέρασμα, μια μεταβατική κατάσταση, εκ του έξω προς το έσω. Δεν μας ενδιαφέρει, σας ξαναλέγω άλλη μια φορά. Έτσι ο Χριστός είπε, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δεν θα πιάσουμε να δημιουργήσουμε τη Βασιλεία του Θεού απ' έξω μας. Δεν είναι ένα εξωτερικό πράγμα η Βασιλεία του Θεού. Δεν έρχεται, λέγει, με θόρυβο, είπε ο Χριστός όταν ερωτήθηκε. Δεν έρχεται ούτε με θόρυβο ούτε με σημάδια η Βασιλεία του Θεού, σαν κάτι δηλαδή όπως έρχεται ένα πολίτευμα. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κοσμικό πολίτευμα. Προσέξατε το. Δεν είναι κοσμικό πολίτευμα. Μπορεί να εμπνέονται τα κοσμικά πολιτεύματα από το Λόγο του Θεού, αλλά δεν είναι η Βασιλεία του Θεού κοσμικό πολίτευμα. Έτσι είπε ο Κύριος ότι δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεις, με τα πομπής, μετά τόσων άλλων. Η Βασιλεία του Θεού, είπε, εντός ημών εστίν. Είναι μέσα σας η Βασιλεία του Θεού. Και όπως λέγει ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, ότι στο ταμείον της ψυχής σου, μέσα σου, εκεί θα βρεις την κλίμακα του Ιακώβ για να αρχίσεις να την ανεβαίνεις και να φτάσεις στον ουρανό. Μέσα σου. Έτσι γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και επί εν ημάς μας έκανε βασιλεία, ιερείς το Θεό και πατρί αυτού. Μας έκανε βασιλεία, μας έκανε βασιλείς, μας έκανε ιερείς εις τον Θεόν Πατέρα. Είδατε, χάσαμε το βασιλικό αξίωμα, χάσαμε το ιερατικό αξίωμα στην αναφορά της δημιουργίας προς το Θεό. Τα επανευρίσκομαι πάλι εν Χριστώ Ιησού. Το λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Και ακόμη σαφέστερος είναι ο Απόστολος Πέτρος που γράφει στην πρώτη του επιστολή, ημίνουν η τιμή της πιστεύουσιν. Σε σας λοιπόν είναι η τιμή, σε σας που πιστεύετε. Ημείς δε, σεις δε, γένος εκλεκτών. Είσαστε γένος που εξελέγετε. Αυτό θα πει εκλεκτών, που εξελέγετε, διότι στην πρόσκληση του Θεού, στην κλίση του Θεού, δείξατε αγαθήν προαίρεση, επιστεύσατε. Γένος λοιπόν εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα. Εδώ με αυτές τις δύο λέξεις κλείνει όλο το θέμα. Βασιλικών ιεράτευμα. Είσαστε έθνος βασιλικών, είσαστε έθνος ιερατικών, βασίλειον ιεράτευμα. Τι ωραία αυτή η έκφραση. Αν ξέρατε τι βάθος έχει, αν ξέρατε την τιμή του ανθρώπου, ότι ανήκει στο βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον. Καμία σχέση δεν έχετε με τα έθνη του κόσμου τούτου. Είσαστε άγιον έθνος, λαός εις περιποίησιν. Είσαστε η λαός υποκείμενος εις φροντίδα και εις συντήρηση που θα κάνει σε εσάς ο Θεός. Όπως τα σαρετάς εξαγγείλητε του εξκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Για να εξαγγείλετε, λέγει, το θαυμαστόν φως πώς ο άνθρωπος μεταβάλλεται αφού εξαγγείλεται τα σαρετάς, την πίστη σας, την αγάπη σας, την ελπίδα σας, την θεολογία σας, την θεοφανία σας. Ναι, μετά, μετά τις τρεις αρετές είναι η θεολογία και μετά είναι η όραση του Θεού. Αυτά λέγει να τα εξαγγείλετε. Είποτε ο λαός, εσείς που κάποτε δεν είσαστε λαός του Θεού, νυν δε λαός, λαός Θεού. Τώρα όμως είσαστε λαός του Θεού. Οι ούκοι λεημένοι νυν δε ελεηθέντες. Κάποτε δεν είσαστε οι ελεημένοι, δεν είχατε ελεηθεί, είσαστε υπό την κυριαρχία του Σατανά. Τώρα έχετε ελεηθεί. Βλέπετε λοιπόν κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Έτσι τα λέγαμε, όλος δικαιολογημένα μπορούμε να είναι ο ίσομε, γιατί ο Αβάς ή ο Σιφ, του οποίου διαβάσαμε την περικοπή από το Γεροντικόν, μπορούσε να λέγει ότι είναι βασιλιάς δικαιολογημένα, επειδή βασίλευσε πάνω στα πάθη του, δηλαδή στάθηκε πάνω από τα πάθη του, ενίκησε τα πάθη του. Όλοι καλούμεθα, αγαπητοί, να κάνουμε το ίδιο, αφού με το βάπτισμά μας δυνάμει πλέον ήμεθα βασίλειον ιεράτευμα. Δυνάμει, αρκεί να το αποδείξουμε ενεργεία, να το αποδείξουμε ότι όντως έχουν έτσι τα πράγματα. Αυτά μας είπε ο Αβάς Ιωσήφ. Να πάμε σε κάτι ακόμα. Να πάμε στον Αβά Ιωσήφ των Θηβαίων. Άλλος Ιωσήφ αυτός, όχι ο πρώτος που αναφέραμε, ο Ιωσήφ, ο Αβάς, ο Θηβαίος, στο Γεροντικό, όλα από το Γεροντικό, σας διαβάζω. Είπε ο Αβάς Ιωσήφ, ο Θηβαίος, τρία πράγματα αξίζουν πολύ ενώπιον του Κυρίου. Πρώτον, όταν κανείς ασθενεί και του προστίθενται πειρασμοί και με ευχαριστία τους δέχεται. Δεύτερον, όταν κανείς κάνει όλα τα έργα του καθαρά ενώπιον του Θεού, χωρίς να έχουν τίποτε το ανθρώπινον. Και τρίτον, όταν κανείς ζει με υποταγή στον πνευματικό του πατέρα, απαρνούμενος κάθε δικό του θέλημα, αυτός ο τελευταίος έχει ένα στεφάνι επιπλέον. Όσο για μένα, λέει ο Αβάς Ιωσήφ, την ασθένεια διάλεξα ή το άρρωστο, και με ευχαριστία έφερε την αρρώστια του. Πολύτιμος λόγος αυτός που είπε ο Αβάς Ιωσήφ, ας τον δούμε. Ο πρώτος λέγει να μπορείς να σηκώσεις, να σηκώνεις νέους πειρασμούς στην αρρώστια σου, η αρρώστια σου να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, αλλά όμως να ευχαριστείς το Θεό, να λες δόξα το Θεό. Αγαπητοί μου, πολλοί είναι οι άρρωστοι που υπάρχουν στον κόσμο, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που δέχονται την αρρώστια τους με ευχαριστία στο Θεό. Λίγοι, λίγοι λένε δόξα το Θεό. Οι πιο πολλοί, ξέρετε τι λένε? Τι σου έκανα Θεέ μου και με βασανίζεις? Τυραννός είναι ο Θεός. Ο Θεός βασανίζει? Άπαγε της βλασφημίας. Αιώνιο πρότυπο είναι ο Ιώβ. Όταν του αφαιρέθηκαν τα πάντα, τα παιδιά του, 10 παιδιά του σκοτώθηκαν εν μια ημέρα, 7 αγόρια, 3 κορίτσια, έχασε όλη του την περιουσία, η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, και έμεινε μόνος. Είπε, όταν είδε την καταστροφή, αυτός γυμνός εξήλθον εκκυλίας μητρός μου, γυμνός βγήκε από την κοιλιά της μάνας μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί, γυμνός και θα γυρίσω, τι θα πάρω μαζί μου? Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο. Ο Κύριος έδωσε τα αγαθά και τα παιδιά, ο Κύριος τα αφύρεσε. Που είναι εκείνοι που άμα χάσουν ένα τους παιδί, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν είναι φοβερόν, όχι όμως να τα βάζουν με το Θεό, ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε. Ως το Κυρίο έδωξεν ούτω και εγένετο. Όπως καλόν φάνηκε στο Θεό, στον Κύριο, έτσι και έγινε. Έτσι φάνηκε καλό στον Κύριο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είδατε, στον πειρασμό αυτόν δοξολογεί το Θεό. Αλλά αυτός είναι ο πρώτος πειρασμός. Είχε και δεύτερον πειρασμό, όταν μενόμενος ο διάβολος εζήτησε την άδεια του Θεού να προσβάλλει το σώμα του, και το προσέβαλε με λέπρα. Αρρώστησε βαριά, έχασε το σπίτι του, τα πάντα, μόνο η γυναίκα του έμεινε. Και ξέρετε γιατί έμεινε η γυναίκα του? Όχι για να τον βοηθάει, αλλά για να του σταθεί πειρασμός. Διότι του έλεγε, άντε πια, εγώ όταν ξημερώσει λέω πότε να βραδιάσει, και άμα βραδιάσει λέω πότε να ξημερώσει, κοιμούμε στα ξένα τα σπίτια. Άντε επιτέλους βλασφήμα, λέγει το όνομα του Θεού, να πεθάνεις, να ησυχάσω και εγώ. Πειρασμός του μπήκε η γυναίκα του. Και τότε απήντησε θαυμάσια ο Ιώβ. Είναι ατίος περμία των αφρόνων γυναικών ελάλησας ούτως, γιατί μίλησε σαν μια άμυαλη γυναίκα. Ή τα αγαθά εδεξάμεθα εκ χειρός Κυρίου τα κακά ουκ υπήσωμεν. Εάν δεχθήκαμε τα αγαθά από το χέρι του Κυρίου, τα κακά δεν θα τα υποφέρουμε? Και πάση τούτη στη συμβεβικώσιν αυτό ουδέν ήμαρτεν Ιώβ. Σε όλα αυτά που του συνέβησαν, σε τίποτε λέει δεν αμάρτησε ο Ιώβ, τις χείλεσιν εναντίον του Θεού, να πει μια κουβέντα εναντίον του Θεού. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, το μέγα θέμα. Να μπορείς όχι απλώς να υποφέρεις, αλλά και να ευχαριστείς τον Θεό. Σας θυμίζω εκείνο το παράδειγμα του φτωχού Λαζάρου στην πύλη του Άρχοντος, στην παραβολή του άφρονος, συγγνώμη, του πλουσίου και του Λαζάρου. Γιατί αυτός ο άνθρωπος κέρδισε τη βασιλεία του Θεού? Διότι είχε υπομονή, δεν εστράφει κατά του Θεού. Αλλά έχουμε και ένα σύγχρονο Λάζαρο, έχουμε πολλούς συγχρόνους Λαζάρους, αλλά εγώ έζησα κάποτε την ιστορία αυτού του. Εγώ τον εβάφτισα Λάζαρο, δεν τον έλεγαν Λάζαρο. Αυτό συνέβη πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, εδώ στη Λάρισα. Ένας άνθρωπος, τον βρήκα στο νοσοκομείο, είχαν πεθάνει όλοι οι δικοί του. Έμενε εκεί στην αγορά της Τετάρτης, στη Λαϊκή Αγορά, εκεί που ήταν πρώτα, όχι εκεί που είναι σήμερα. Εκεί κοιμόταν χειμώνα καλοκαίρι. Τι έτρωγε, ό,τι έβρισκε. Αρρώστησε. Έπαθε καρκίνο. Καρκίνο του στόματος. Και τον βρήκα εγώ, τότε τον πρωτοβρήκα, στο νοσοκομείο. Έχασε τα μάτια του, τυφλώθηκε από τον καρκίνο. Και είχε μία συνέστηση ότι μπορεί να μύριζε, και είχε μία πετσέτα και εκάλυπτε τον εαυτόν του για να μην φαίνεται και να μην μυρίζει. Είχε αυτή τη διακριτικότητα. Του είπα, αν υπέφερε, μου είπε, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Η αδελφή που τον διακονούσε εκεί μου είπε, τον ενοσύλευε, ότι έπρεπε να είχε φοβερούς πόνους. Ο άνθρωπος αυτός έλεγε δόξα τω Θεώ συνεχώς. Εξομολογήθηκε και ξαναεξομολογήθηκε, κοινώνησε και ξανακοινώνησε, και τελικά πέθανε. Στην κηδεία του δεν υπήρχε κανένας. Όπως ακριβώς και όταν θάψαν το φτωχό Λάζαρο της παραβολής. Αυτό είναι να υποφέρεις, να είσαι άρρωστος, να είσαι εγκαταλελειμμένος και να λέγεις δόξα το Θεό. Δεύτερον, όπως μας λέγει ο Ιωσήφ, ο Αβάς Ιωσήφ, ο Θηβαίος, όταν κάνει κανείς όλα του τα έργα καθαρά ενώπιον λέγει του Θεού, καθαρά, χωρίς να έχουν πάθει τίποτε το ανθρώπινο. Ποιο είναι το ανθρώπινο που μπορεί να πάθουν τα έργα ενός ανθρώπου? Ακούσατε? Η κενοδοξία, η υπερηφάνεια, ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, η ανθρωπαρέσκεια και η ιδιοτέλεια, αυτά τα τέσσερα. Οποιαδήποτε αρετή ή πράξη ή έργο κάνεις και κίνητρο αυτής της πράξεως ή αρετής είναι κάτι από αυτά τα τέσσερα, όσο αγαθή αρετή και να είναι, όσο σπουδαίο έργο και να είναι κάτι που κάνεις, αυτό είναι ακάθαρτον ενώπιον του Θεού. Ακάθαρτον. Είναι σπουδαίο να κάνεις ό,τι θα κάνεις χωρίς να υπάρχουν αυτά, για την αγάπη του Χριστού. Όχι για να σπουν μπράβο οι άνθρωποι, όχι από καινοδοξία, όχι από ιδιοτέλεια, γιατί κάτι έχεις να βάλεις στην τσέπη σου, ούτε ακόμη από ανθρωπαρέσκεια για να αρέσεις. Τότε ό,τι κάνεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη πράξη, αυτό είναι αρεστό στο Θεό. Και τρίτον, όταν κανείς ζει, λέγει ο Αββάς Ιωσήφ, ζει με υποταγή στο πνευματικό του πατέρα. Όχι βεβαίως μόνον ο μοναχός, διότι αυτά τα είπε σε μοναχούς, κινούμενος μέσα στον χώρο των μοναστικών, στην έρημο, αλλά κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος που έχει πνευματικόν και εξομολογείται. Όπως λέγουν οι πατέρες, ο πνευματικός αναγνωρίζει ως πνευματικό του παιδί μόνον όποιος έχει υπακοή. Έψαξα να βρω το κείμενο, κάπου το είχα γραμμένο, δεν το βρήκα να σας το έλεγα, στο κείμενο γραμμένο αυτό. Μόνον λέει εκείνος που έχει υπακοή, αυτόν αναγνωρίζει ως πνευματικό του παιδί. Αν δεν έχει υπακοή, δεν αναγνωρίζει αυτόν τον εξομολογούμενο πνευματικό του παιδί. Μπορεί χίλιοι άνθρωποι να εξομολογούνται σε ένα πνευματικό. Πιστεύετε ότι όλοι είναι πνευματικά του παιδιά? Λάθος, λάθος. Όταν υπάρχει ο αντίλογος εκ μέρους του εξομολογουμένου, και γιατί και πώς και γιατί, και στην εφαρμογή καμία υπακοή, δεν μπορεί αυτός να λέγεται πνευματικό παιδί ενός πνευματικού. Εξομολόγησης χωρίς υπακοή είναι ανώφελη, όχι μόνο ανώφελη αλλά και επικίνδυνη. Μπορεί να τύχει κανείς της τιμωρίας του Θεού. Η υπακοή μας συμφέρει, και η υπακοή συνιστά το ψυχικό κάλος, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και η καρπή της είναι πολύ, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Υπακοή εστί μνήμα θελήσεως και έγερσης ταπεινώσεως. Θάβεις το δικό σου το θέλημα και αναστήνεται η ταπείνωσης, η σπουδαία αυτή αρετή. Ακόμη η ταπείνωσης, η ειλικρίνεια στην εξομολόγηση και λοιπά, η υπακοή μας εξομοιώνει με τον Χριστό που στάθηκε στην υπακοή του Πατρός μέχρι θανάτου. Μας εξασφαλίζει ακόμη την γρήγορη προκοπή σε όλο το φάσμα των αρετών. Και κάτι ακόμα σπουδαίο, η υπακοή, λέγει ένα πατερικό απόφθεγμα, αντί υπακοής εστίν. Ή της υπακούει το Θεό, ο Θεός υπακούει αυτόν. Η υπακοή αντί υπακοής. Δηλαδή δίνεις υπακοή, θα πληρωθείς με υπακοή. Σε ποιον? Εάν υπακούεις το Θεό, ο Θεός θα υπακούει και σε σένα. Όταν του πεις, όπως παράδειγμα ο Αββάς Μωυσής, ο Αιθίωπς, δεν είχε νερό, του ήρθαν κάποιοι επισκέπτε. Βγαίνει έξω και λέει, Θεέ μου σε παρακαλώ στείλε λίγο νεράκι να βράσω μερικά όσπρια για τους επισκέπτες μου. Ένα συνεφάκι από πάνω, λίγο βροχή. Τι, ο Θεός του έδωσε αυτό το οποίο ζήτησε. Γιατί? Γιατί και εκείνος υπήκουε στον Θεό. Και όπως λέγει ο Αββάς Ιωσήφ, που είχαμε το απόφθεγμά του, έχει ένα επιπλέον στεφάνι αυτός που υπακούει από τις δυο πρώτες περιπτώσεις. Αυτά τα τρία, αγαπητοί μου, αξίζουν κατά τον Αβά, αξίζουν πολύ μπροστά στο Θεό.